Fimmti kafli. Vertu ekki orðkvatur. Hjarta þitt hraðir sér ekki að mæla orð frammi fyrir Guði. Guð er á himnum en þú á jörðu. Vertu því ekki margorður. Draumar koma þar sem áhyggjurnar eru miklar og úrverður heimskutal þar sem mörg orð eru viðhöfð. Þegar þú gerir Guði heit, frestaðu þá ekki að efna það því að hann hefur ekki velþóknun á heimskingjum. Endu það sem þú lofar. Betra er að þú heitir engu en að þú heitir og efnir ekki. Leifðu ekki munni þínum að baka líkama þínum sekt og segðu ekki við sendibóðan. Það var fljótfærni. Hvers vegna á Guð að reiðast orðum þínum og skemma verk handa þinna? Því að þar sem mikið er drauma og orð, þar er og mikill hégómi. Óttastu heldur Guð. Sjáir þú hinn snauða undirokaðan og að rétti og réttlæti er hallað í héraðinu, þá furðar þú þig ekki á því athafi, því að hár vakir yfir háum og hinn hæsti yfir þeim öllum. Konungur hlyntur jarðirkju er landinu mikill ávinningur. Sá sem elskar peninga seðst aldrei af peningum og sá sem elskar auðin hefur ekki gagna af honum. Einnig það er hégómi. Þar sem eigurnar vaxa, þar fjölgar og þeim er eyða þeim. Og hvaða gagn hefur eigandinn af þeim annað en að horfa á þær? Sætur er svefnin þeim sem erfiðar, hvort sem hann matast lítið eða mikið, en offylli auðmanns lægir honum ekki svefnfrið. Mikið böl hef ég séð undir sólinni, auð sem eigandinn varðveitir sjálfum sér til ógags. Glatist þessi auður fyrir slys og hafi eigandinn eigna son, þá verður ekkert til handa honum. Eins og hann kom af móðurlífi, eins mun hann fara burt aftur nakin eins og hann kom og hann mun ekkert taka með sér fyrir strit sitt sem hann fái borið í hendi sér. Það er einnig afleitt böl. Hann mun fara aftur öldungins eins og hann kom og hvaða gagn hefur hann af því að hann stritar út í veður og vind. Allan aldur sinn elur hann í myrkri við sorg og mikla gremju, þjáningu og reiði. Það sem mér hefur vist gott og fagurt er að maðurinn eti og drekki og njóti fagnaðar af öllu streiti sínu því er hann streitist við undir sólinni alla ævidaga sína. Þá er Guð gefur honum, því að það er hlutdeild hans. Þegar Guð gefur einhverjum ríkidæmi og auðæfi og gerir hann færanum að njóta þess, taka hlutdeild sína og að gleðjast yfir starfi sínu, þá er það einnig Guðs gjöf. Slíkur maður hugsar ekki mikið ævidaga lífsins, meðan Guð færir honum nóg að sýsla við fögnuð hjarta síns.